44 dní, 7 etáp a takmer miliarda voličov. V Indii, najväčšej demokracii sveta, prebiehajú parlamentné voľby a sú unikátom nielen obrovským počtom voličov, ale aj systémom voľby a ich dĺžkou. Dnes ich mechanizmus, ako aj šance jednotlivých kandidátov, priblížime viac. Je utorok, 7. mája, meniny má Monika. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky a dážď. 13 až 20 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou. A ak ste nás ešte nepodporili v aplikácii Toldo, môžete tak urobiť na sme.sk/extra-dobré-ráno. Vďaka vašej podpore budeme môcť vyskúšať nové veci a zlepšovať našu produkciu. Ešte raz sme.sk/extra-dobré-ráno. Ďakujeme.
Majte bláznovstvá detí pod palcom so simkou O2 Junior. Kontrolujte ich spotrebu, nastavte im 3 kontakty, na ktoré môžu volať neobmedzene v rámci všetkých sietí a ochránte ich pred nevhodným obsahom pomocou O2 Security. Okrem toho majú vaše deti po ruke 4 GB dát každý mesiac a vy zas máte po ruke ich, pretože toto všetko zmanažujete jednoducho cez vašu O2 aplikáciu. Viac na o2.sk/junior. Podnikatelia, pozor! UPC oslavuje 25 rokov poskytovania maximálnej podpory pre biznis a predstavuje špičkové internetové a televízne služby pre podnikateľský a B2B segment. S UPC môžete optimalizovať firemné náklady, keďže tieto služby môžu byť súčasť firemných výdavkov. Teraz je ten správny čas využiť akciu od UPC. Super rýchly firemný internet a televíziu iba za 25 eur mesačne. Špeciálnu ponuku k 25. výročiu nájdete na upc.sk/business.
A teraz už krátky prehľad správ. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková plánuje novú nemocnicu v Bratislavskom Ružinove v areáli tej súčasnej. Opiera sa o závery štúdie o fungovaní nemocníc v Bratislavskej Župe. Izraelská armáda potvrdila, že začala vyzývať na evakuáciu civilistov vo východnej časti Rafahu v rámci operácie obmedzeného rozsahu, ktorej cieľom je rozbiť palestínske radikálne hnutie Hamas. Železnice Slovenskej republiky vlani výrazne zlepšili svoje hospodárenie. Zo straty vyše 78 miliónov eur v roku 2022 sa dostali do zisku 2,14 milióna eur. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Unión si vyplatili dividendy spolu vo výške viac ako 24 miliónov eur. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Za pouličný časopis Nota Bene budú môcť záujemcovia zaplatiť bezhotovostne. Spoločnosť Mastercard a organizácia Proti prúdu, ktorá časopis publikuje, tak reagujú na to, že ľudia čoraz menej pri sebe nosia hotovosť. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. V najľudnatejšej krajine sveta sa od polovice apríla konajú parlamentné voľby a budú trvať až do začiatku júna. 970 miliónov oprávnených voličov v Indii rozhoduje o tom, či sa Narendra Modi stane premiérom tretíkrát po sebe. Mnohí komentátori mu pritom vyčítajú, že jeho politika sa z demokracie preklápa do autokracie.
Lekin main dekh raha hu desh ka mizaj NDA ko to 400 paar kar payte rahega.
Čo by jeho prípadné opätovné víťazstvo znamenalo pre Indiu samotnú a ako by to krajinu zmenilo v medzinárodnom kontexte? Budem sa pýtať Jiřího Krejčíka z Filozofického ústavu Českej akadémie vied.
Prime minister Modi is giving Shri Narendra Modi is giving to the country. He is looking after the poor people, he is looking after the development of the country, he is looking about the reputation of the country, about the cleanliness and about the health.
Pán Krejčík, ako sa dajú vlastne zorganizovať voľby s takmer miliardou voličov?
No, Samozřejmě ta organizace není úplně jednoduchá, je tam prostě potřeba velké množství nejrůznějšího personálu, ať už jsou to volební komisaři anebo bezpečnostní složky. Těch, pokud si to dobře pamatuju, se letos účastní zhruba 15 milionů, tady všech těch lidí, kteří mají na starosti ten technický průběh. Taky to technické zabezpečení je zajímavé, tam je potřeba zajistit dostatečný počet hlasovacích přístrojů, protože ono to funguje tak, že vlastně v každé hlasovací místnosti by měl být alespoň jeden přístroj a těch přístrojů je, pokud se nepletu, nějakých 5 milionů zhruba v současných volbách. Takže je to jako logisticky poměrně velký oříšek, no a to je taky jeden z těch hlavních důvodů, proč ty volby trvají tak dlouho, proč letos trvají 6 týdnů, vlastně 6 týdnů a něco.
Budú trvať presne 44 dní, čiže je to najmä tou veľkosťou toho voličského spektra alebo vlastne aj tým, ako je tá krajina rozčlenená a obrovská?
No je to všechno dohromady, tá země je opravdu veliká, tam zároveň jsou nějaké maximální vzdálenosti, jak daleko od osídlení může být ta volební místnost. To znamená, že často se právě stává, že ti komisaři přenášejí ty volební přístroje někam do hor, plaví se někam po řece na nějaké ostrovy a podobně. Takže i tohle v tom hraje nějakou roli. A potom teda je v tom ještě jedna důležitá věc a to je ta, že v podstatě ono to takhle všem vyhovuje, protože vlastně čím déle trvají ty volby, tak tím déle mohou politické strany vést svoji kampaň. Ono tam samozřejmě platí vždycky nějaké moratorium, ale to se vztahuje vždycky na tu jednotlivou fázi a na ty jednotlivé volební obvody, ve kterých se volí. Takže vlastně všem vyhovuje, že můžou postupně objet v podstatě všechny volební obvody a dělat tam politickou kampaň.
Čiže ak tomu správne rozumiem, tak ak v nejakom volebnom obvode prebiehajú práve voľby, v inom volebnom obvode si politické strany ešte stále môžu robiť kampaň, tak?
Áno, je to presne tak. Ty volby probíhají v několika fázích, letos je těch fází 7 a je to vlastně tak, že vždycky bývá to teďka v těch prvních dvou fázích, to bylo vždycky zhruba ve 100 obvodech, teď některé ty fáze budou o něco menší, ale funguje to vlastně tak, že v těch volebních obvodech vždycky platí nějaké dvoudenní nebo 48 hodinové moratorium a během tohohle moratoria je samozřejmě zakázané vést volební kampaň, dávat rozhovory do médií, třeba se zakazuje i prodej alkoholu v těch volebních obvodech a tak dále a tak dále. Jsou tam prostě omezené všechny možné věci, které by mohly ty volby ovlivnit. Ale platí to vždycky jen těch 48 hodin v tom obvodu. To znamená, že vlastně pokud dejme tomu se volí jednou za týden, že jo, je tam 7 dní, tak v podstatě 5 dní můžete nerušeně vést kampaň, pak si dát na 2 dny pauzu a pak zase 5 dní jet tu kampaň někde jinde. Takže ono je to potom právě pro hlavní představitele těch stran velmi výhodné, protože jim to dává tu možnost postupně objet celou zemi.
Asi zároveň platí aj to, že čím je bohatšia tá strana, väčšia, tým si môže dovoliť robiť kampaň dlhšie.
Přesně tak. Čím máte víc prostředků na vedení kampaně, tak tím delší tu kampaň můžete mít, tím více míst můžete navštívit, tím větší mítinky můžete zorganizovat.
Ty Bharatiy alsi hai. Nehru ji ki Bharatiyon ke liye sochti ke Bharatiy tamakro ke log.
Volby v Indii teda prebiehajú od 19. apríla. Stalo sa tam niečo zaujímavé počas tých 2,5 týždňa?
Ono sa vlastne môžeme v posledních dnech a týdnech sledovať, že vlastne představitelé indické lidové strany v čele s premiérem Narendrou Modím se uchylují k čím dál tím silnější rétorice namířené proti muslimům. Ono je to opravdu jako velmi zneklidňující. Indická volební komise se tím víceméně odmítá zabývat a tam je vlastně zajímavé trošku se zamyslet nad tím, proč to Narendra Modi a jeho kolegové dělají. Tam je totiž důležitá věc, že vlastně indická lidová strana je ve vládě už asi 10 let. To znamená, že ona ze své pozice těžko může adresovat právě věci jako nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst, agrární krizi a tak dále, že tohle vlastně jsou věci, kterými může operovat opozice. Což se jí teda zase nějakou dobu dařilo, že se nějakou dobu vyloženě mluvilo hodně jenom o manifestu Indického národního kongresu. Takže vlastně Narendrovi Modímu a indické lidové straně nezbývá nic jiného, než vyvolávat co největší strach z opozice jako strany, která hájí pouze zájmy menšin, což teda potom bohužel vede k těm politováním hodným věcem, jakože premiér Modi říká ve svém projevu, že když zvolíte ve volbách kongres, tak sebere vašim manželkám jejich šperky a rozdá je těm, kteří mají více dětí. Ale tam jako nejde ani tak o to, že by to premiér Modi myslel až zas tak moc vážně to, co říká. On potřebuje lidi jenom vystrašit natolik, aby vůbec přestali uvažovat o tom, že by hlasovali pro opozici. Ale zase je ten vtip v tom, že tím, že se začne mluvit o tom, co kde premiér Modi plácl a koho urazil, tak samozřejmě ten narrativ přebírá on a má to zase pod kontrolou on. Takže je to vlastně taková hra o to, kdo bude ve veřejném prostoru víc slyšet.
Čo byly vlastně hlavné témy kampaně v Indii? Čo možno trápí obyvatelů Indie?
No, hlavní témata voleb, vypadalo to dlouho, že takovým hlavním volebním trumfem vládnoucí indické lidové strany bude stavba Rámova chrámu, který teda na konci ledna slavnostně otevřeli, aniž by byl ještě dokončen. Nicméně, vlastně těch témat se postupně vynořilo několik. Tam došlo jednak k tomu, že během února indický nejvyšší soud zrušil financování politických stran prostřednictvím takzvaných volebních dluhopisů a přinutil vlastně všechny strany odtajnit dárce. A tam se samozřejmě přišlo na nejrůznější zajímavosti, že se přišlo na to, že to vlastně podněcuje nějaké korupční jednání, například, že prostě nějaká firma věnovala BJP, tedy vládní indické lidové straně, nějakou větší sumu peněz a týden nebo 14 dní na to dostala nějakou velkou zakázku. Takže opozice samozřejmě to začala kritizovat na tady té protikorupční notě. Další důležitým tématem je nezaměstnanost, která opravdu zejména mezi mladými je v Indii nebývale vysoká. Tam často prostě i ani vysokoškoláci nemůžou najít práci. Takže to je jedno z hlavních témat opozice. No a potom, co se vlastně děje v posledních dnech, týdnech a měsících, je, že opozice se taky snaží vlastně ty volby přerámovat jako nějaké hlasování nebo referendum nebo boj o zachování demokratických hodnot a institucí.
K súčasným praktikám vlády a možno aj samotného premiéra sa ešte dostaneme. Chcem ešte predtým sa pozastaviť nad tým, že ako vlastne tie voľby v Indii v praxi fungujú. Z našich skúseností poznáme voľby tak, že ideme do volebných miestností, identifikujeme sa občianským preukazom, dostaneme papiere so stranami, jednu z nich dáme do obálky, prípadne zakružkujeme konkrétnych poslancov a vhodíme do urny. Ako to vyzerá v Indii?
V Indii je to trošku jinak. V Indii vlastně už nějakých 20 let, ty první parlamentní nebo sněmovní volby, ve kterých se to použilo, bylo v roce 2004. Tam už od téhle doby se hlasuje prostřednictvím takzvaných hlasovacích přístrojů. To je taková poměrně jednoduchá věc, taková klávesnice, která je spojená s nějakou kontrolní jednotkou, která zaznamenává to, co se do té klávesnice namačká. A funguje to tak, že vlastně indický volič přijde do místnosti, tam má takhle tu klávesnici, na ní má natištěné nebo nalepené symboly jednotlivých stran, pro které může hlasovat. Tam je důležité, že vlastně ty strany používají symboly, protože v Indii je pořád zhruba čtvrtina obyvatel negramotná, takže aby se zamezilo nějakým omylům, tak jsou tam ty snadno identifikovatelné obrázky. A on ten zmáčkne teda to tlačítko, ten jeho hlas se zanese, on se ještě objeví, on tam má takový monitůrek, na kterém vidí, pro koho hlasoval, že si to může teda zkontrolovat. Vyjede takový štítek kontrolní, který zapadne do takové schránky, to je pro případ jako přepočítávání. A potom vlastně, až je odhlasováno, až takhle teda všichni odhlasují, tak ten přístroj se vezme, zapečetí a uschová v nějaké místnosti, kde ho teda často hlídají nejen vlastně nějací policisté, ale třeba i členové politických stran a tak dále a tak dále. A potom ten den, kdy se sčítá, což letos vychází na 4. června, tak se všechny ty stroje vyzvednou, zase se ta volební komise zasedne, vezme všechny ty přístroje a prostřednictvím zase dalšího speciálního softwaru všechny ty hlasy sečte. Takže ta procedura potom už je vlastně velmi jednoduchá. To, co ty volby zdržuje, opravdu ta logistika, kdy vlastně ty přístroje se musí teda rozvést do všech těch volebních místností.
Tam inak taká zaujímavosť, že najvyššia umiestnená volebná miestnosť je v obci Tašigang, ktorá je v nadmorskej výške 4650 metrov nad morom. Nie je pri takomto type volieb ale podozrenie, alebo teda rôzne podozrenia, že dochádza k manipuláciám, prípadne hackerským útokom?
No, samozrejme, čas od času sa tady ty spekulace objeví. Ono taky občas se stane i to, že někdo ty volební přístroje z té místnosti prostě ukradne, i to se stává, ale to se stává jako tak málo často, že vlastně ten celkový výsledek to prakticky nemůže ovlivnit, ty volby se prostě zopakují, ale nemývá to jako velký vliv. No, ale co se týče toho zneužití, tak ano, samozřejmě hodně se o tom hovoří, že vlastně ten systém není úplně neprůstřelný, dal by se teoreticky zmanipulovat, proto vlastně v letošních volbách velmi opozice tlačí na to, aby se přepočítávaly i manuálně ty kontrolní lístky, aby právě se zamezilo tomu, že kdyby někdo třeba hacknul ten software nebo zneužil nebo prostě podstrčil tam nějaké jiné výsledky, tak aby se to na základě těch fyzických papírků dalo ještě přepočítat. Uvidíme, no, jak tohle všechno dopadne. Obecně by se dalo říct, že vlastně k volbám v Indii panuje důvěra. Ty volby podle všeho opravdu jsou férové. Vítězové samozřejmě, ale i poražení respektují ty výsledky. Letos je to trochu vyhrocenější, ale myslím si, že Tak jak jsem se ze začátku bál, že to bude tak vystupňované a tak vypjaté, že třeba by někdo toho vítěze uznat nemusel, tak myslím, že už se to trochu zase ta atmosféra uklidnila, že už to není tak dusné, jak to bylo předtím, co se teda týče těch hlasování. Ona se zase přidusila, ta atmosféra, v něčem jiném. K tomu se možná taky dostane.
Of course I would like to vote for change because I guess if we give a chance, we have seen what the government has done for the last 10 years, so if we give a chance to new government, we would like to see what they are giving us.
Vy už ste spomínali, že tieto voľby možno považovať za referendum o súčasnom premiérovi Narendrovi Modim a jeho indickej ľudovej strane. Ako sa vlastne Indii darí za jeho vlády, lebo je na čele tejto krajiny už 10 rokov, čiže ako to vyzerá v Indii smerom dovnútra a možno v rámci aj medzinárodných vzťahov?
No, ty výsledky, které za sebou premiér Modi zanechal, jsou, řekněme, takové sporné, takové smíšené. Ono se samozřejmě spousta věcí podařila. Narendra Modi je známý tím, jako v podstatě během celé své politické kariéry, že hodně investuje do budování nejrůznější infrastruktury, ať už jsou to letiště, přístavy, dálnice, částečně i železnice, i když tam se to úplně, ta modernizace zatím nedaří, tak jak by si asi vláda představovala. Indické HDP skutečně roste, většinou, ale ten problém je ten, že ten hospodářský růst táhnou velké korporace a vlastně ten indický hospodářský růst sice generuje poměrně značný kapitál, ale právě to je ta odvrácená strana, že nevznikají žádná pracovní místa, nebo teda ve větším množství nevznikají pracovní místa. Takže tohle je samozřejmě velký nedostatek té Modiho politiky, takové řekněme privatizační nebo neoliberální, za což teda je dlouhodobě opozicí kritizován. Co se týče nějakého toho směřování do zahraničí, tak tam zase ty výsledky bych řekl, že nejsou až zas tak vynikající, jak by si Indie představovala. Samozřejmě Indie je ve světě čím dál tím více slyšet, to bez pochyby. Stává se vlastně opravdu důležitým hlasem v mezirozvojovými zeměmi. Na druhou stranu tam je ještě potřeba si uvědomit, že Indie vlastně do značné míry nějakým způsobem tím, jak se snaží prezentovat jako velká velmoc, tak tím nějakým způsobem částečně odpuzuje svoje nejbližší sousedy, kteří vlastně se té příliš silné Indie bojí a potom to způsobuje nejrůznější diplomatické rozmíšky. Takže zase je to takové dvojsečné. Jako hlas Indie na mezinárodní scéně určitě sílí, ale zase naopak v nějakém tom nejbližším okolí to nemusí být úplně přínosné. No. Tam uvidíme, jak se to indické diplomaci bude dařit balancovat v nejbližších letech. Ale takže ty dojmy jsou takové jako poměrně ambivalentní z Módího vlády. Další důležitá věc je nějaká kulturní politika, do které teda vláda Indické lidové strany taky hodně šlape, že se čím dál tím víc snaží prezentovat Indii jako tu zemi primárně hinduistickou, klade nejrůznější důraz na indické a zejména teda hinduistické tradice, snaží se o nějaké dekolonizační prvky, ať už je to nejrůznější přejmenovávání ulic a památníků, nebo různá snaha dostat na mezinárodní fóra nějaký větší důraz a respekt k nějakým tradičním indickým systémům vědění, ať už je to třeba Mezinárodní den jógy, který vlastně prosadili na půdě OSN v roce 2015 a tak dále. Takže myslím si, že Narendra Modi je nejviditelnější a jeho vláda jsou teda nejviditelnější v současné době právě tím důrazem na hinduismus a nějakou snahou přinést na to mezinárodní fórum nějaký trochu jiný narrativ, který by prostě nebyl ani západní, ani čínský, ani ruský, ale nějaký svébytně indický.
Čiže India v kontexte dnešnej doby funguje možno aj ako nejaká protiváha, politická protiváha proti Číne. Pýtam sa aj v kontexte toho, že na minulú jeseň sa práve Modi stretol s Joeom Bidenom a teda americký prezident vyslal taký signál, že dúfa, že vlastne spolupráca Indie a USA sa ešte prehlbí v nasledujúcich rokoch.
To si myslím, že bez pochyby, že vlastne tady nejaký ten väčší příklon ke Spojeným státům nebo i k zemím Evropské unie, tam zejména teda k Francii, je v indické politice vidieť dlouhodobě a částečně už se vlastne objevil před nástupem na Narendry Modiho. Že vlastne to je jenom nějaké pokračování dlouhodobých trendů, tím, že Indie vlastne historicky během studené války byla přikloněná blíž spíše k Sovětskému svazu, který potom skolaboval, tak je to i celkem logické, že zase hledala nějakého dalšího významného silného partnera. S mocenským vzestupem Číny to ještě nabývá na aktuálnosti, protože Indie má Čínu jako svého přirozeného konkurenta nebo nepřítele přímo, což tedy znamená, že vlastně sdílí společné zájmy se Spojenými státy, takže myslím si, že tahle spolupráce bude nadále posilovat. A vzhledem k tomu, že Čína je vojensky silnější než Indie, tak Indii ani Spojeným státům vlastně v regionu ani nic jiného nezbývá, než spojit síly.
Všetko ale teda naznačuje tomu, že strana Narendra Modiho vyhrá tretí raz. Je vôbec niekto v opozícii, kto by mal šancu poraziť jeho stranu?
No, to je zajímavá otázka. Ono tedy skutečně všechno nasvědčuje, že Indická lidová strana vyhraje volby i po třetí. Ale já osobně si myslím, že to nebude až zas tak jednoznačný výsledek, jak se ještě před volbami čekalo. Myslím si, že právě tím, jak ty volby trvají dlouho, tak tam nastala spousta situací, které třeba můžou nerozhodnuté voliče ještě zvyklat. Takže byl bych s těmi předpověďmi opatrný. Ona sice... Ano, Indická lidová strana ta dlouhodobě tvrdila, že si klade za cíl ve své teda koalici předvolební získat přes 400 křesel v parlamentu, který jich má 543. Nicméně, co se týče opozice, tak tam je důležité i vlastně z hlediska toho volebního výsledku si uvědomit, že opozice letos se mnohem více sjednotila, než tomu bylo v předchozích volbách. Proti Indické lidové straně a její Národní demokratické alianci tedy vznikla široká koalice pod zkratkou India, kterou tedy vede Indický národní kongres jako nejsilnější opoziční strana, ale má tam partnery z řad nejrůznějších regionálních stran. A jelikož indické volby vlastně probíhají většinovým systémem v jednomandátových obvodech, to znamená, že kdo vyhraje v obvodu, získává křeslo, tak je to velmi silně závislé na tom, jakým způsobem se opozici podaří nebo nepodaří se sjednotit a postavit jednoho, nebo právě naopak nedokázat se shodnout a nepostavit jednoho jediného kandidáta. To by právě v obvodech, které jsou velmi vyrovnané, mohlo hrát poměrně významnou roli. A myslím si, že opozice dlouhou dobu byla opravdu spíš formální, neměla vlastně žádné téma, se kterým by dokázala Indické lidové straně konkurovat. Souvisí to taky s tím, že dostává mnohem méně mediálního prostoru dlouhodobě. Tak myslím si, že právě před těmito volbami, v návaznosti tady na několik těch skandálů korupčního rázu, které se objevily a mohly trochu pošramotit tu pověst vládnoucí Indické lidové strany, tak opozice tím najednou získala nějaké střelivo a může ještě na poslední chvíli z toho nějaké hlasy získat. Osobně si taky nemyslím, že by to bylo dost, aby se ten výsledek dokázal otočit.
Ako to nakoniec dopadne, tak to uvidíme právě toho 4. júna, keď sa budú sčítavať všetky hlasy. Čo ale teda čaká Indiu, ak sa teda Modi stane opätovným premiérom? Mnohí teda pozorovatelia aj komentátori upozorňujú na niektoré nedemokratické zásahy alebo princípy, ktoré skôr smerujú k autokracii a narúšajú rovnosť, napríklad v prípade tej náboženskej otázky. Modi je totiž hinduistický nacionalista, dalo by sa povedať. Takže kam by smerovala India, ak by sa Modi stal opätovným premiérom?
No to je otázka, na kterou nikdo zatím neznáme odpověď. Rozhodně teda se asi nemusíme bát toho, že by dále neprobíhaly volby, protože to je taková společná vlastnost, kterou mají nejen demokraté, ale i autokraté, že si zakládají na tom, aby si svůj mandát potvrdili ve volbách. Takže nebojím se, že by za dalších 5 let volby neproběhly. To určitě proběhne. Otázka samozřejmě je, můžeme tedy, ono to bude hodně záviset na tom, jako kolik křesel Indická lidová strana, nebo tedy Národní demokratická aliance ve volbách získá. Pokud by se jim opravdu podařilo získat těch 400 a více křesel v koalici, tak by to znamenalo, že mají ústavní většinu a můžou si dělat prakticky, co chtějí. Je tam samozřejmě otázka, jestli by tu ústavu měnili, anebo jestli by to třeba nechali až na další volební období, nebo jestli by jim to takhle stačilo. Ty věci, o kterých se nejvíc mluví o tom, že by se mohly v ústavě změnit, je, že opozice se právě obává toho, že pokud by Indická lidová strana teda získala ústavní většinu, tak by mohla z ústavy vyškrtat nejrůznější prvky afirmativní akce, což v indickém případě znamená rezervu místa ve státní správě a vyšších vzdělávacích institucích pro takzvané nedotýkatelné neboli dality a původní kmeny, říká se tomu oficiálně soupisné kasty a soupisné třídy. Takže toho se velká část opozice bojí, že vlastně tímhle by se z ústavy odstranili tyhle prvky, které opravdu v té velmi nerovnostářské indické společnosti hrají významnou roli. Otázka potom je, jestli by se měnilo i něco dalšího. Indická ústava má například preambuli, že je státem republikou sekulární. Je otázka, jestli třeba by tohle BJP nechtěla vyškrtnout, protože můžeme pozorovat v posledních letech nějaké kroky, které vlastně těm sekulárním zásadám začínají odporovat, ať už jsou to třeba zákony ohledně státního občanství, které vlastně preferují příslušníky nemuslimských náboženství a podobně. Takže tohle je samozřejmě k diskuzi, jestli by vůbec k tomu došlo nebo nedošlo. Na druhou stranu, myslím si, že v současné době se Indická lidová strana dokázala v těch mocenských pozicích zabetonovat tak efektivně, že vlastně ke klidnému vládnutí by možná ani žádnou ústavu měnit nepotřebovala.
Toliko Jiří Krejčík z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky.
Facebook vytvára vo svojom odvetví prvotriedne nástroje, ktoré pomáhajú detegovať obsah vytvorený pomocou umelej inteligencie a automaticky ho označovať, aby ste vedeli, čo je skutočné. A spolu s ďalšími lídrami odvetvia, akými sú Google, Amazon či Microsoft, sa Facebook zaviazal bojovať proti šíreniu klamlivého obsahu vytvoreného pomocou umelej inteligencie počas volieb. Viac informácií získate na fb.me/elections.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
V aplikácii Toldo sme začali zverejňovať už aj extra podcastový obsah len pre predplatiteľov. Včera napríklad vyšla bonusová epizóda podcastu Ľudskosť, kde sa moderátorka Barbora Mareková rozpráva s našou kolegyňou, novinárkou Soňou Jánošovou. Nielen o jej práci, ale aj o tom, čo prežívala, keď jej manželovi diagnostikovali nevyliečiteľné ochorenie. Epizódu nájdete na linku sme.sk/extraludskosť. A dnes si môžete vo všetkých aplikáciách vypočuť aj nový diel podcastu Vizita o unikátnom slovenskom teste na diagnostiku rakoviny prostaty. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že nás môžete podporiť na Toldo, napríklad na sme.sk/extra. Dobré ráno. Počujeme sa opäť zajtra.